რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ტატო ჩინჩიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად კინოს ეძღვნება, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურებით ამ წლის მთავარ პირველ, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიულ მოვლენას, რომელმაც დაასწრო ამერიკულ ოსკარებს. ეს არის ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი, ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, და ვისაუბრებთ ფესტივალის შედეგებზე პროგრამაზე დათო ბუხრიკიძესთან ერთად. დათო წერდა ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს ბერლინალედან და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ კარგად არის ჩახედული ყველაფერში, რაც ხდებოდა ბერლინის ფესტივალზე. რატომ შეიძლება თქვას რადიო მსმენელმა, რომ ასე გვიან რატომ დაიწყეთ? ერთი, ჩვენ შვებულებაში ვიყავით და გამოვედით ჩვებულებიდან, და მეორეც, ბერლინის ფესტივალი ეს შედეგები ჯერ არ მოძველებულა, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც ეს A-კლასის პირველი ფესტივალია, რომელიც ტარდება ზამთარში და სეზონის დასაწყისი, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფიული სეზონის დასაწყისი შესახებ შეიძლება საუბარი სწორედ ბერლინალეთი.
და არც ტოლვილების თემა, გოგი, მთავარი ფილმი, რომელიც გამოიმარჯვა, ფილმი ცეცხლის წყალში არის ტოლვილებს, რომელიც ძალიან აქტუალურია და ალბათ წლების განმავლობაში შეიძლება იყოს აქტუალური.
კი, რადგან დავიწყეთ აქტუალურობით, ალბათ პირველ რიგში ის უნდა ვთქვა, რომ ეს ერთ-ერთი იშვიათი კინოფორუმია, რომელიც არ მალავს იმას, რომ მუშაობს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ აქტუალურობაზე.
დროის პულსაციაზე.
შეიძლება ითქვას, რომ ამას არც უარ ყოფენ და როდესაც კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 20 წლის წინ მაგათი დავამდნენ, რომ ეს არის პოლიტკორექტული ფესტივალი, სადაც რაღაც აქტუალური თემა არის მნიშვნელოვანი და არა ფილმის მხატვრული მხარე, ვიღაცას ეს წინდა. წლევანდელ ახლანდელ ფესტივალზე უკვე არავის არ წინს და ამბობენ, რომ დიახ, ეს ასეა, ხო?
ნუ თავის დროზე, როცა ლარისა შეპიტკოს ფილმმა გამოიმარჯვა, მაშინ არ იქნებოდა ალბათ ბუნებრივი ასეთი რეაქცია, იმიტომ რომ მაშინ დასავლეთი და აღმოსავლეთი განსაკუთრებული პრობლემები იყო საზღვარი, ეს ხო ქალაქი, რომელიც იმყოფებოდა მოსაზღვრე მდგომარეობაში, და ამჯერად ამ, როგორ ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ აქტუალობის მიღმა შემდეგ, როცა უკვე 20 წელი გავიდა, ხო, ამ კედლის დანგრევიდან, ბუნებრივია შეცვლილიყო დევიზი. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ ბერლინალეს აქვს რაღაცა მკვეთრი მიზანდასახული, მე ვიტყოდი, ზუსტი ვექტორი, და ეს ვექტორი არის დროისა და მდგომარეობის პულსაცია, საზოგადოების მდგომარეობის და ამავე დროს პოლიტიკური სიტუაციის, როგორც მსოფლიოში, ისე ევროპაში და ისე აღმოსავლეთში. და შემთხვევითი არ არის, რომ აი აქ ხდება, გარკვეული აღმოსავლეთ ევროპელი რეჟისტორების, რომელიც ასევე იყო მაგალითად დანის დანოვიჩის და თომას ვაშილევსკის ფილმები, და ამავე დროს ხდება და ცნობილი დასავლელი რეჟისტორების თამოყრა, ისევე როგორც ეს ფესტივალი ცდილობს, რომ ყოველთვის
კინოვარსკვლავები
რაღაცნაირად მოიწვიოს, და ეს სამის ნათელი მაგალითი იყო გახსნის ფილმი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ეს იყო დიდება კეისარს,
და რომელიც გადის
კინოთეატრებში, სან მარტინო კინოთეატრებშიც გადის, და მნიშვნელოვანი რასაკვირველი არის, ისე როგორც დიტერ კოსლიკის წლევანდელი დევიზი, რომ ბედნიერების უფლება ყველას აქვს, რომ ბედნიერების უფლება არის საერთოდ ცოტა სასაცილოა, მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ ასე, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აკრძალული აქვს ეს ბედნიერება, იმისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, ხო, აი ეს მით უმეტეს თემა ამ ტოლვილების, როცა ტოლვილებში ეს დასწრებოდნენ უფასო ბილეთებს, მთელი პროექტი იყო ეს ფაქტიურად, ასე ვთქვა, და ამ პროექტის დაგვირგვინება იყო გამარჯობა.
კი, და სხვა შორის ერთმა რუსმა კრიტიკოსმა აღნიშნა ფეისბუქზე, ის კი დავწერე, რომ მეო წერენო მოსკოვიდან და ჩემი კოლეგებიო, რომ საშიში ხო არ არის ბერლინ შეხლა ყოფნაო, ტერორისტული აქტები, დევნილები და დევნილები, ტოლვილები ახსენესო, და მე ვუთხარიო, რომ ტოლვილები არათუ საშიში არ არიან, საშიშები არ არიან, არამედ ფილმებზეც დადიან და ფილმებს უყურებენ საერთოდო. პრინციპში კანის ფესტივალზე მაგალითად ეს უსაფრთხოების ზომები უფრო მკაცრად არის დაცული ვიდრე ბერლინში. ბერლინშიც ამობდნენ, რომ წელს რაღაც უფრო მეტი სიმკაცრე იქნება, მაგრამ არ შეამჩნია რამე სიმკაცრე. ჩვეულებრივ
შეიძლება უბრალოდ მეტი იყო ოდნავ დასვა შემოწმების დროს, როდესაც ამოწმებდნენ პირადებს.
ხო, მეტი არაფერი.
დოკუმენტაციის.
ხო. როგორც ჩანს არ ერჩიან ბერლინის ფესტივალს, ხო?
ეს არჩენა, მე მგონი ეს არის უფრო უკვე რაღაცა შეჩეული ჭირის, ну რაღაცა უკვე ჩამოყალიბდა რომ ბერლინანე არის, ცოტა პოლიტიკური, ცოტა მოხულიგნო, ცოტა ნებიცავზე, ზედმეტად დრამატული და აი ამ ჭრილში თუ ამ ნიშაში თქვათ ეს სიტყვა განიხილება და რაღაცა კრიტიკოსებიც მოერგენ თუ შეეჩვენ ამნებას, არ ვიცი, რაღაცა მე ფიქრობ ხოლმე რომ აი ყოველ ჩასვლაზე ხო უკვე რამდენი 15-17 წელი რაც ამ ფესტივალზე ვარ და ყოველთვის მჩება ხოლმე შეჭდება, აი ახლა შეიძლება რაღაც ახალი იყოს, მაგრამ მაინც რაღაცა სცენარი, რაღაცა ღვთიური სცენარი თუ ჯადოსნური ასე ვთქვათ ჯოხის წყალობით ეს ფესტივალი მაინც ხდება ის რაც არის. ანუ რაც ეს შეჩვეული განცდები აი პოლიტიკური კულტურისა თუ აი პოლიტიკური კულტურის დარღვევისა არის ერთდროულად თავმოყრილი.
ანუ რაღაცა მოსასწრული ახსენე ჩვენ და რადიო მსმენელმა შეიძლება არ იცის ეს კოსლიკი გახლავთ ამ ფესტივალის გენერალური დირექტორი. სხვა შორის საინტერესო დაინიშნა ის ამ თანამდებობაზე, როდესაც ეს ახალი კომპლექსი, რომელშიც
გრძელდება
დიახ ბერლინის ფესტივალი, როდესაც ეს აშენდა პოტსდამის მოედანზე, მაშინ ჯერ კიდევ მის ამ ფესტივალის დირექტორი, გენერალური დირექტორი ძველი იყო
ბორის
დეხადელი. და განთავისუფლეს ის მოხსნეს, ანუ მას კონტრაქტი ჯერ კიდე ერთი წელი უნდა ემუშავა, მაგრამ ერთი წლით ადრე გამოუცხადეს, რომ საბჭომ, საზოგადოებრივმა საბჭომ, რომ ფესტივალმა დაკარგა მაყურებელი, რომ ნაკლები ინტერესია ბერლინალეს მიმართ, რომ არ ჩამოდიან ვარსკვლავები, რომ არ არის, ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ გერმანული კინო წარმოდგენილი სათანადოდ და ესეთი ჰოლივუდიზაციას აქვს ადგილი, კოსლიკი არ უარყოფთა რომ უყარდა ამერიკული კოსლიკი დეხადელი ამერიკული კინო და ის განთავისუფლეს და მე მახსოვს ეს ბოლო ბერლინალე, კოსლიკის ბოლო ნებერლინალე, როდესაც ხო უცბად ვერ ვიხსენებ რომელმა
2001
წელი იყო, ეს კი დასრულდა ეს ფესტივალი და ამის შემდეგ დაინიშნა უკვე ახალი დირექტორი,
პროფესორ ფსახიობი,
დიახ, რომელიც ითვლება, როგორც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის უფრო ესეთი კარგი ორგანიზატორი, კარგი მენეჯერი, ხო, და უნდა ითქვას რომ მართლაც ასე აღმოჩნდა. ახლა დარბაზების შევსებულია.
სასე აბონემენტები იყიდება.
აბონემენტები იყიდება, ხო. რიგებია, უშველებელი რიგები და სხვა შორის ბერლინის ფესტივალი არის ერთადერთი დიდი ფესტივალი, სადაც მაყურებლისთვის, მაყურებელს, ჩვეულებრივ მაყურებელს და არა კრიტიკოსებს შეუძლიათ ბილეთის ყიდვა და ფილმის ნახვა.
ეს შემთხვევა მაგალითად რომელიც იყო და აკბარემ აქ ვიტყვე მაყურებელზე ჩამოვარდა სიტყვა მწუხარეს საიდუმლოს იავნარა ლავ დიასის ფილმის გახსოვს 8 საათიანი სადაც პირველად მოხდა ისტორიაში რომ მაყურებელმა და კრიტიკამ ერთად უყურა ფილმს
ბილეთები გაიყიდა შემდეგ იყავი ხო და მე გასადილეს კიდეც როგორც
მე გამოვიდა დაგვირიგეს ყავა ბუტერბროდები 40 წუთი შევისვენეთ და ისე გავაგრძელა ჩვენება
ხო ამ
რაღაცა ეს დემოკრატიზაცია ამ შერწყმის მაყურებლის და
მეილსტრიპიც იქ
იკვეჭდა ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის დადიოდა მაყურებლებს შორის და ну საერთოდ ცოტა ეს თამაშს გავდა რასაკვირველია ის როგორც კარგად დადგმულ ჰოლივუდურ ფილმებში მაგრამ ამ თამაშში ხო არის ხარისხი
რა თქმა უნდა
ხო ამ ხარისხს აქვს მნიშვნელობა საბოლოოდ და მაინც ბერლინს აქვს ეს ხიბლი იმისა რომ შენ ახლო ხარ აი ჟიურისთან ახლო ხარ კინოსთან ახლო ხარ პროცესთან რომელსაც აკვირდები და ამიტომ ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში რა ხარისხის ფილმაც არ უნდა გამოიმარჯოს და როგორი კონექტურაც არ უნდა იყოს
გასაგებია ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზა იქნება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing I know The blues they send to me Won't defeat me It won't be long till
steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დათო ბუხრიკიძე, ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კრიტიკოსი და ჩვენ საუბრობთ ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ჩვენ კიდევ გვექნება დრო ვისაუბროთ ტენდენციებზე, რომლებიც დაამკვიდრა 66-ე ბერლინალემ და შეიძლება თუ არა დღეს საუბარი რაღაც ახალ ტენდენციაზე მსოფლიო კინოში ბერლინალედან გამომდინარე. სხვათვის მნიშვნელოვანია ის, როგორც უკვე გითხარით, რომ ეს ფესტივალი ეწყობა ოსკარის ცერემონიალამდე, უბრალოდ სრულდება დახურვა ერთი კვირით ადრე ოსკარის ცერემონიალამდე. ადრე იყო ცოტა სხვანაირად, როდესაც ბერლინის ფესტივალი ეწყობა და მაშინ ვიგებდით ფილმებს, რომლებიც იყო წარდგენილი.
ცოტა ადრე იყო ბერლინის.
უფრო ადრე იყო. და ოსკარი იყო უფრო გვიან.
და
ბერლინალე უფრო ოსკარმა გადმოიწია აქ. სხვა შორის ინტერესი ამერიკული კინოს მიმართ ამის მერე ბერლინალემ ცოტა დაკარგა. ანუ მაშინ პრინციპში ეს იყო გენერალური რეპეტიცია ამერიკული ოსკარისა, დათვალიერება შეიძლება
ითქვას
ამერიკული კინოსი, ხო ნამდვილად ახლა უკვე აღარ არის ასე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჰოლივუდი კვლავ არის წარმოდგენილი და ჰოლივუდელი ვარსკვლავები კვლავ ჩამოდიან აი ცივ ბერლინში და იღებენ მონაწილეობას ფესტივალის პროგრამებში. რა სიტყვი, მე სამწუხაროდ ვერ მოასწარი წელს ყველა ფილმის ნახვა, სულ 6 დღე ვიყავი ბერლინში. შენ რამდენიც ვიცი, თითქმის ყველა ფერი ნახე,
მთელი
საკონკურსო პროგრამა. დავიწყოთ მაშინ სწორედ ჰოლივუდით, დავიწყოთ ამერიკული კინო.
Ну ის ფაქტი, რომ თვითონ ჰოლივუდმა გახსნა და ეს იყო ძალიან ესეთი პომპეზური გახსნა, ფილმი დიდება კეისარს, თავისთავად ნიშნავდა იმას, რომ ჰოლივუდის ვთქვათ კარები საფართოდ იყო ღია და უკვე მაყურებელიც გარკვეულად შეჩვეულია ამ ჟესტებს, რომ ფილმი, რომელიც ვთქვათ უნდა გამოვიდეს, რომელიც უნდა ნახოს, ეს არის სათქარი, როგორ ვთქვა, მიპატიჟება კარნავალზე. თითქოს ევროპელები, რომელიც არ ესწრებიან ჰოლივუდში, თითქოს დაუსწრებლად აი აქ აწყობენ პატარა მინი კარნავალს. ამდენად ეს ფილმი სწდება კეისარს, რომელიც 50-იან წლების ჰოლივუდის პაროდია ფაქტიურად, ხო? და ცდილობს აჩვენოს ევროპას, რომ აი ასეთი ჰოლივუდი ჩვენ გვჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენი პატარა ლოკალური ევროპული ვნებები დავეკმაყოფილოთ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ ნუ მასშტაბი მაინც ყოველთვის სხვა არის. რაც არ უნდა დიდი იყოს ეჭვიანობა ევროპელების, რაც არ უნდა ისინი იქედნურად უყურებდნენ ჰოლივუდს, მაინც ეს შური ყოველთვის რჩება რაღაცნაირად ირაციონალური თუ არაცნობიერი თუ ამას მე ვერ ხსნი, მაგრამ მაინც აი ეს დაწევა დავეციოთ და გავუსწროთ ჰოლივუდს, არის მაინც ევროპელების
და ინტერესიც ამ ფილმების უფრო მეტია, დარბაზში მეტი ხალხია, როგორც არ უნდა ქილიკობდნენ და ასე ყველგან არ ამარტო. და
რა 800-იან ფილმიც არ უნდა აჩვენო და რა ექსპერიმენტიც ავსე და როგორი ირანული ფილმიც არ უნდა იყოს, მაინც საბოლოოდ ხალხი გარბის
და
ჯორჯ კლუნის სანახავად და სკარლეტ იოჰანსონის სანახავად.
შესაბამისად ფულიც და სპონსორიც მეტია, როდესაც სპონსორმა იცის, რომ სკარლეტ იოჰანსონი ჩამოვა ბერლინში და ცოცხალ ვარსკვლავს ნახავს.
თან ეს კარგად იყო შერჩეული, იმიტომ რომ დიდება კეისარს არ არის ვთქვათ ესეთი კარგი კარგად აწყობილი ფილმია ირონიულით კარგი ტექსტებით თავისთავად ცხადია რომ ამგვარი როგორ არჩევანი ერთი მხრივ კოჭი გაუგონ ჰოლივუდს და მეორეს მხრივ დამოუკიდებელ კინოსაც და რაღაცნაირად ვარსკვლავებსაც შეუნარჩუნონ იმიჯი თავისთავად უკვე კარგი არჩევანი იყო ალბათ იდეალური არჩევანი გახსნისათვის ვფიქრობ
და არა მარტო გახსნისთვის რუსეს ვთქვათ მერილ სტრიპი ასეთი დონის ვარსკვლავი ესწრება 8 საათიან ფილმს რა ყარია რეჟისორი თამავის და ფილიპინელი
ლავდიასი
დიახ 8 საათი უყურებს იავნანას ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაც ბარიერები უკვე ინგრევა ყოველში ბერლინალემ ეს მოინდომა სხვაჭის ფილმის შესახებ მინდა კითხო მე მისი ერთი ფილმი მაქვს ნახი და ნამდვილად სერიოზული რეჟისორია ვერ მოახერხე ნახვა და არც მოახერხე იმიტომ რომ კიდევ მეორე პროცესი 6 დღე ხარ ბერლინში ერთი დღის დაკარგვა სიბნელეში
8 საათი და 20 წუთი სიბნელეში შეცირო
მაგრამ ამ ფილმმა ალფრედ ბაუერის პრიზი მოიპოვა, ანუ მერილ სტრიპის ჟიურიმ დააჯილდოვა. ეს რეჟისორი კინოში ექსპერიმენტისთვის და ნუ რაში გამოიხატება ექსპერიმენტი იქნებ გითხრა.
კი ბატონო, 8 საათიანი საფთეთრი უხმო ვერცხლისფერით გაციაგებული ფირია. ზიხა ცინელეში. არა, ნუ ძალიან ბევრი ნუ უხმო სიმბოლურად თქვი, ხო, ძალიან ბევრი სიჩუმეა. ხო, აი ეს სვენელისთვისო გასაგები გახდეს. ბევრი პაუზები,
ბევრი
ხო, მუჟურ ფილმში ხო, ხო. პაუზებით სავსე 20 წუთიანი კადრებით, ნუ ნასესხები ბრესონით, ბევრი მელიესითაც, თუმცა ესეთ ნაიურ პოეტური ხატებით და ამავე დროს იმ შეგრძნებითო შეხენ რომ რეჟისორი არის ისტორიის მონაწილე აქვე ვიტყვი რომ ფილმი არის ფილიპინების გამათავისუფლებელ მოძრაობაზე მოგეხსენებათ ფილიპინები იყო საუკუნეების განმავლობაში ესპანეთის კოლონია და სწორედ აი მე-19 საუკუნის ეს ფილმის დაკონკრეტებულია კიდე ეს მოქმედება ფილმში 1886-დან 1906 წლამდე ხდება ანუ რაღაცა 7 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენ ვართ მოწმე ამ 8 საათის განმავლობაში ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის თავისი თქვათ შინაგარი წინააღმდეგობა ბებით თავის ინტელიგენციით, სამღვდელობით, ყველა მხრივ საინტერესოა ფილმი, მაგრამ ძირა მაგათაც 3 საათში რო ჩატეულიყო, არაფერთ ნაკლები არ იქნებოდა, უმნიშვნელო ვიდრე 8 საათი. ამიტომ მაინც მგონია ცოტა ოდნავ
უფრო აქცია იყო.
უფრო აქცია და ცოტა მატრაკვეცობაც თქვათ ასე. ესე ცოტა უხეშად
გავიხმაროთ
და ყოველ რაღაც მომენტში მაინც მეჩვენება რომ ესეთი აქციები უფრო რაღაც რეჟისორების მხრიდან არის ყურადღების მიქცევის მცდელობა.
ხო, ძალიან საეჭვო.
როგორ სტურინული ცხენის შემთხვევაში, აი რაღაცა ამას უფრო დაუკავშირებდი.
გავიგე, მაგრამ საეჭვოა რომ ეხლა ეს 8 საათიანი ფილმი კინოთეატრებში უჩვენონ სოფლიო კინოთეატრებში და
ნუ რეკორდი მოხსნა ბერლინალემ, ეს არის პირველი შემთხვევა, რამდენიც მე არ ვიცი ხა კინოს ისტორიაში სხვა ფესტივალზე თუ ყოფილი რომ 8 საათი და 20 წუთი ამ ხელდამეტრაჟის. ნუ იყო 5 საათიანი კაცი ლონდონიდან კანში, როგორც ვიცი, ხო?
და ხო, და უყურა ხალხმა.
დარჩენ, მაგრამ ბევრი წავიდა, ბევრი გადიოდა, შემოდიოდა,
ჭამდა. გადიოდა, შემოდიოდა.
კი, ნუ შეუძლებელია ფიზიოლოგიურად 8 საათი გაძლო, ის რომ არაფერი არ მოგინდეს და იყო და თქო მიჭედებული სკამზე. ეს ამის წარმოქმნა შეუძლებელია. მაგრამ
მაინც პრინციპში რა ეჭვს ბადებს, რომ
ეს ერთი რომ
პირველი ანატრიანად ვერ გამფილში არის ბევრი ზედმეტი.
ეს იყო განცხადება რომ ჩვენ ვართ არაკომერციული დამოუკიდებელი კინოს სამხრეთ და ის ფაქტი რომ დილის 10 საათზე პილოტ ისტორიაში დილის ხალიჩის მოწმე გავხდით და ზისხვების ფონზე ხდებოდა გასულების ეს არასოდეს არ ყოფილა. ანუ ფაქტობრივად ეს იყო აქცია და ეს კოშლიკმა თქვა ფესტივალის დახურვაზე კიდეც იხუმრა რომ ერთი ორი ასეთი ფილმები ხوار ჩავამატოთ კიდევ რომ დილაობით გავხსნათ. ის ხიარული შემოიტანა ნოტა ამ დახურვაზე სხვათა შორის, მაგრამ ფაქტია რომ აი შენ ახსენე ალფრედ ბაუერის პრიზი ეს შემთხვევითი არ არის, ეს არის პრიზი რომელიც გადაეცემა ფილმებს ექსპერიმენტული და ვიზუალური ხელოვნებისათვის ან კინოეჰენის განვითარებისათვის და ამ შემთხვევაში ალბათ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი რომ გაემართლებინათ, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვათ თუ ხარ ეს საიდუმლო სიავნანა ეს ფილმი ასეთი უცნაური და პოეტური საცხოვრებით ალბათ არ მოხდება.
კი, სხვაჭი კინოენის გამდიდრებასთან დაკავშირებით ეს ალფრედ ბრაუერის პრიზ როგორც წესი აჯილდოვებენ ამ პრიზით ფილმებს რომლებზეც ამობენ ხოლმე რომ ეს არის კინოს მომავალი. ნუ არ ვიცი.
ან ექსპერიმენტული, ან ძიმე კინოა.
ხო, რამდენად გამართეს ექსპერიმენტი, როდესაც წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის იმ ფილმებით რომლებიც მე ვნახე, შემეკვნა ასეთი შთაბეჭდილება რომ კინოდან კინო მიდის. ერთადერთი თელ კონკურსში იყო ჩინური სურათი, რომელიც ხან როგორ თარგმნეს, ხან როგორ თარგმნეს, ოპერატორისთვის რომელსაც მართლა კინოსთან ჰქონდა რაღაცა საერთო, უყურებდი ფილმს, გარდა იმისა, რომ ლამაზი გამოსახულება იყო, სასიამოვნო იყო ამ ფილმის ყურება, იმიტომ რომ იყო სანახაობა. დანარჩენი ყველაზე კარგ ფილმებშიც კი და იყო ნამდვილად წლევანდელი პროგრამა ცუდი არ იყო, იგრძნობოდა სატელევიზიო კინოს,
თომას ვინტერბერგი თუ
ყველა ფილმი სატელევიზიო კინოს
გავა, სპაიკლის ფილმიც იყო კიბოთა,
აი ყველა ფილმში რომელიც არ ვნახეთ, რომელიც კარგ ფილმებში, იგრძნობოდა ეს, რომ ჩვენ დავდექით უკვე სატელევიზიო კინოს ეპოქაში ვცხოვრობთ. კინონან შორი ხედები მოისპო, შეიძლება ასე თქვას, აღარ არის უკვე, არის ახლო და საშუალო ხედები, ზუსტად ისე როგორც სატელევიზიო კინოში. პეიზაჟი აღარ არის, აი ეს პეიზაჟი აღარ ხედავ ეკრანზე, ასეთი კინო წავიდა უკვე, შეიძლება ასე თქვას. მე იმას კი არ ვფრობ, ეს ან კარგი ან ცუდი, უბრალოდ ფაქტს აღნიშნავ.
ახლა შეიძლება პოლონურ ფილმში აი პეიზაჟზე მოდიში რომ გაწყვეტინებ, ტომას ვასილევსკის სიყვარულის, აი ოლეგ მოტო, აი მინდოდა მეხსენა, იქ არის პეიზაჟი, მაგრამ იმდენი შიშველი სხეულია რომ თელს სიყვარული შეერთებული შტატები შევახსენებთ ამას, რომ ეს არის ფილმი, რომელმაც მიიღო სცენარისათვის, საუკეთესო სცენარისათვის ვერცხლის დათვი, სადაც მოქმედება ხდება 90-იან წლების დასაწყისში, როცა ჯერ კიდე პოლონეთის სტაგნაციაშია, როცა ეკონომიკური კრიზისია, როცა სამღვდელოება ჯერ კიდე განაგებს სკოლებს, ასე ვთქვათ, ნუ ჯერ კიდე ისეთი პერიოდია, როცაც სოლიდარობა ახალი დასრულებულია და ჯერ კიდე ხალხს იმედები აქვს და ამავე დროს არის საშნელი დეპრესიული ფილმი, ძალიან დეპრესიული, ძალიან კარგი გამოსახულებით.
ხო,
კეთილი. სადაც გამქრალია უფრო პეიზაჟი, ზუსტად
მაგის. კეთილი. ახლა ნება მუსიკა და გავაგრძელებთ დათოსთან საუბარს. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენ ვესაუბრებით დათო ბუხრიკიძეს, კრიტიკოს. საუბრობთ ბერლინის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც თებერვალში გაიმართა, ახლა უკვე მარტია, მაგრამ საუბრობთ იმაზე, თუ ჯერთი ეს ფილმები, მხოლოდ მე მგონი ერთადერთი ძმები კოენების ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, ჩვენ გველის ამ ფილმების ნახვა არ გამოსულა ეკრანებზე, ის კი არა ფრანგული პროგრამა, რომელიც წელს მე აზრით იყო კარგი ძალიან, ეს ფრანგული ფილმებიც ჯერ თავად საფრანგეთში არ უჩვენებიათ, ანუ ამ ფილმების მსოფლიო პრემიერა გაიმართა ბერლინის ფესტივალზე. ყველა ფილმი სხვა შორის, რომელიც იყო კონკურსში, ჯერ არც ერთი ეს სურათი გარდა ამ კონკურს გარეშე კოენებისა ეკრანებზე არ გამოსულა.
Ну, ალბათ ჟან-ფრანკო როზის ფილმი არ გამოა, ეს ცოტა ირონიულად ხერც, იმიტომ რომ ფრანჩესკო როზი მახსენდება სულ ჟან-ფრანკო როზის. ხო, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტური ფილმი, გამარჯვებულ ფილმზე მაგ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, რომ მას დაიმსახურა ოქროს დათვი, ცეცხლი წყალზე, რომელშიც ნაშვენები აფრიკელი ტოლბილების ეს ძალიან დრამატული გზა. სხვა შორის აქ არის მოქმედება ხდება კუნძულ ლამპედუზაზე, იმ კუნძულზე, რომელიც ვისკონტი მოკვდავყო თავის ფილმში მიწას ანზარებს, ამ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული პარადიგმები, რაღაცა ისტორიული პარალელები მაინც მოდის მონებრივია, თუმცა თვითონ ფილმი იმდენად დავიწროებულია ფოკუსი, ესე ვიწყოდი, იმდენად მიჯაჭულია გამოსახულებაზე, დროზე, კონკრეტულობაზე, ის დაცლილია მეტაფიზიკურობისაგან. აი, მიხვდეთ იმისა, რომ ამდენი გაჭირება, ჩვენ ვხედავთ ამ გაჭირებას ესეთი მსხვილი პლანის, მაგრამ არ გვჩება მისგან დისტანცირების საშუალება, ანალიზის საშუალება. ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მასალა თვითონ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დოკუმენტი. აი, რაღაცა ერთსაათიანი სატელევიზიო არტეს ფილმი გამოვიდა და კარგი ალბათ და არა მხატვრული ფილმი.
მაგრამ ოქროს დათვი მე არის.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ კი, აი ეს არის სწორედ პარადოქსი, რომ თვითონ მერო სტრიპიც აღმოჩნდა, აი ეს ვერ ხსნი ამეზეც თუ რატო იყო.
შეიძლება სწორედ პოლიტკორექტულობის
სხვერპლეში ვლაპარაკობდით, რა ვიცი.
სხვა შორის ეს მეორე ფილმი ვერცხლის დათვი, რომელიც მოიპოვა, დენის ტანოვიჩის ფილმი, ასევე ჩემი აზრით ძალიან დაბალი დონე არის მხატვრული თვალსაზრისით.
ეს სიკვდილი სარაევოში, კი კი კი,
90-იანი წლების ცუდი ქართული ფილმები გამახსენდა პირადად მე, მაგრამ ისეთი კონიუნქტურა, რომ და ის პოლიტიკურად ვითომ ისეთი აქტუალური, იმიტომ რომ ლაპარაკი არის ევროპის დაისზე, შეიძლება ასე ითქვას.
ეს არის პირდაპირ ფიქი, ეს არის პირდაპირ ციტატა სიკვდილი სარაევოში, ესე ქვია ფილმს, რომელიც ეძღვნება პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისას მოგეხსენებათ. 2014 წელს სოფლიოში აღინიშნებოდა ფართო ეს თარიღი და რაღაცნაირად ბერლინალი გამოეხმაურა, ასე ვთქვათ, აი ამ თარიღს და დაპატიჟა ოფიციალურ კონკურსში. ეს გასაგები იყო, ერთი წლით ადრე უკვე, თუ ნახევარ წლით ადრე უკვე ცნობილი იყო, რომ ეს ფილმი მიიღებდა მონაწილეობას კონკურსში, რომელშიც მოქმედება ხდება 2014 წელს, სწორედ სარაევოში, სწორედ იქ სადაც მოკვდა მოხდა მკვლელობა პრინც ფერდინანდის და ამ შემთხვევაში ეს ისტორიული პარალელი გადაზახილი, ვთქვათ, 100 წლის წინამდელი ისტორიის ევროპის ადგემდე არის ისევ აქტუალური და როგორც ჩვენ აღნიშნე, ეს ევროპის და ისი მნიშვნელოვანი, მაგრამ სწორედ ისა ფასეული, რომ აი ამ თქვა შეფასებებში რეჟისორი არ მიდის უფრო შორს, ვიდრე ისტორიის კონკრეტული შეფასება და ამ კონკრეტულობაში იკარგება ზოგადი. აი ეს არის
და პერსონაჟები ძალიან გროტესკული არის, ძალიან კარიკატურული და საბოლოოდ ეს თემაც, რომელიც ასეთი აქტუალურია და მნიშვნელოვანია, წარმოდგენილია ჩემი აზრით როგორც რაღაც კარიკატურა, ხო? სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არ არის ცუდი რეჟისორი, კარგი ფილმები აქვს, ბერლინშიც უჩვენებიათ მისი ფილმები და სამწუხარო არის აი ასეთი ჩემი აზრით მარცხი, თუმცა როგორც ხედავთ მერილ სტრიპის ჟურიმ ეს ფილმი მეორე პრიზით, ხო, ხარის მეორე
ხარის არის ჟურის დიდი პრიზი, ხო, გრან-პრი ჟური, ასე
გრან-პრი ამ პრიზით დააჯილდოვა. მე ვთქვი, რომ
ძალიან საბოლოოდ ფრანგული ფილმი
იყო, ძალიან ძლიერი იყო, ჩემი აზრით ძლიერი იყო ფრანგული პროგრამა, ორი კარგი ფრანგული ფილმი
მომავალი, ერთი
დიდი ხანია ბერლინალეზე არ უჩვენებიათ, ერთი იყო მომავალი,
ხო, მეია ჰარსლოვე, ესეთი
რომელშიც იზაბელ უპერი თამაშობდა და მეორე იყო ანდრე ტეშინეს ფილმი, როცა 17 წლის ხარ. სხვა შორის დიდი ხნის განმავლობაში მია ხანსენ-ლიოვეს ეს ფილმი მომავალი კრიტიკოსთა რეიტინგებში საუკეთესოდ ითვლებოდა და ძალიან მოეწონა ყველას.
და იზაბელი უპერის თამაში აქ პარემ აღნიშნა ესეთი უცნაური ცოტა ირონიული ცე ძალიან მომეწონა ეს ირონია მისი პერსონაჟის სამართლოს ფილოსოფიის მასწავლებელს რომელიც კოლეჯში ასწავლის ფილოსოფიას და ამავე დროს არის ამ სტუდენტთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი მოულოდნელად თავს აღმოჩნდება იმიტომ რომ ეს ეყრება მეუღლეს და ამავე დროს მის ცხოვრებაში ხდება რაღაც ეგზისტენციალური არჩევანი სადადგეს და სწორედ აი ამ არჩევანში
თუცა იმასაც ამბობს რომ ამასაკში აღარ არის უკვე ანუ დისტანციას ინარჩუნებს
და ეს დისტანცია ირონი აძლევს ძალიან დიდ შანსს უნასაკლოდ დიდი მსახიობია რა და ალბათ ცოტა უცნაურია ტრინედრ ჰოლმს მისცეს ქალის როლისათვის თავად პლეზეს არის თომას ვიტენბერგის კომუნა ალბათ ამაზეც ვილაპარაკებთ ფილმი 70-იან წლების უტოპია 70-იან წლების შვედურ კომუნაზე შვედურ სოციალიზმზე სადაც თავად როლს ასრულებს ესეთი ასევე არაჩვეულებრი მსახიობი ტრინედრ ჰოლმი მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა კლასი ხო ისაბელ იუპერის
ხაჭურს ამ ფილმის მიმართ ძალიან ბევრი პრეტენზია მოვისმინე ვიტენბერგს.
თომას ვიტენბერგს ელაპარაკე. ხო, კომუნა მაინც არის იმ კონკრეტული სოციალური დროის როგორ ვთქვა, ესთეტიზაცია, ცოტა ესთეტიზირებულია და ოდნავ ჰიპერბოლიზირებული ჩემი აზრით. ზედმეტად მეტი პოზიტივითაა დატვირთული ვიდრე ის ალბათ რეალობაში იყო. თუმცა, ნუ თომას ვიტენბერგი თავად განეკუთვნება ამ თაობას და თვითონ გაიზარდა ამ ოჯახში 80-იან წლებში, აი ესეთ კომუნის ტიპის ოჯახში და ამდენად ფაქტიურად ეს თავის გამო საკუთარ გამოცდილებასაც ეყრდნობა.
და მე ძალიან აქტუალურია ეს სურათი. პრინციპში ესეც ევროპაზე არის და ევროპული ფასეულობების შეიძლება ასე ითქვას გრევაზე ოცნების ევროპული თარკართული
სიმწარით და ირონიითაც და პოეზიითაც სავსე.
კი, ნამდვილად. სხვაჭურს ზუსტად იგივე შემიძლია ვთქვა ფრანგი რეჟისორის ანდრე ტეშინეს ფილმზეც, როცა 17 წლის ხარ, ბევრმა გადაწყვიტა რომ ეს არის ჩვეულებრივი ტეშინე, კლასიკური ტეშინე.
ესაც
მიჩოლებდა და გვინახავს ბევრჯერ, ესე იგი რა ემართება ადამიანს გარდამავალ ასაკში, ახალგაზრდობაში, რა ცვლილებები არის ვთქვათ მის ხეულში, მის სულში, მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით ეს საკმაოდ სერიოზული ფილმია და ასევე ასახავს დღევანდელ მდგომარეობას ევროპისა, იმიტომ რომ ეს არის კულტურათა კონფლიქტი. ხო, კულტურათა შეჯახების პრობლემაც და ნუ მნიშვნელოვანია იქ რომ ერთი პერსონაჟი ბიჭი ებრაელია, მეორე მუსლიმია და არაბია შეიძლება ასე ითქვას მათალე ნაშვილები მაგრამ მაინც და მათ შორის რა გრძნობა იბადება ზიზღიდან სიყვარულში სიყვარულიდან ზიზღში შეიძლება ითქვას ტეშინე ასე კითხულობს დღევანდელი ევროპის მდგომარეობას
ბუნებრივია თან დავრთული ესეთი ჰომოსექსუალური სცენები თუმცა აშკარად ასევე გარკვეულად მაპროვოცირებელ თქვა ფაქტორათა შეიძლება მივიჩნიოთ თუმცა ეს ხეულისა და სულის კონფლიქტი რა სამკვირველი ეს არის ამავე დროს ძველი სამყაროს და ახალი სამყაროს ან მუდმივი კონფლიქტი ეს არის ფაქტიურად
ეს
ფილმი რომელიც ბევრად უფრო მაღლა დგას ვიდრე კონკრეტული ინტიმური თქვა
და რა შეეხება ახალ სამყაროს და ახალ კინოს ბევრმა მკითხა ძალიან კინოს მოყვარულებმა ტონი სურსურაძე რომელიც მთავარი როლის შემსრულებელი ფილმში ჰედი დააჯილდოვდა სხვა შორის მე ასე შეიძლება ასე ითქვას რომ წინასწარ ვამბობდი რომ აუცილებლად გაიმარჯვებს იმიტომ რომ ბევრს გაუკვირდა რომ მას უკეთესი მსახიობი იყვნენო მაგრამ უნდა გვახსოვდეს მუდმივად რომ ამ დიდ ფესტივალებზე ძალიან ხშირად კინოვარსკვლავებს უკვე ამ პრიზს აღარ აანიჭებენ ხოლმე ეს იზაბელი უპერისთვის რატო არ მის ისაბელი პრიზს არ აანიჭებენ იმიტომ რომ მათ რო ასე ამობს ხოლმე ჟიური რომ მათ უკვე იმდენი პრიზი აქვთ რომ მოდით ახლა ახალგაზრდები
აკლებათ ცნობილები ხო
შექმნათ მათგან დიდი მსახიობი და ძალიან კარგი მსახიობია სხვა შორის ფილმიც ძალიან საინტერესო არის ძმები დარდენები არიან ამ ფილმის პროდიუსერები და თველისთვის მაინც ან ახლობელი იქნება ეს სურათი, იმიტომ რომ აქ ხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომლის ბედს განაგებს მისი დედა. ანუ არა მარტო ტრადიციები, რომელიც ჯერ კიდევ
არის. ხო, აქ არის სექსუალური კონფლიქტი, ტრადიციასთან კონფლიქტი, ეს ბუნებრივია, ძალიან აქტუალური და ჩვენთვის დღეს მითუმეტეს აი ამ კონტექსტში, დღევანდელ კონტექსტში.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენ ცოტა კიდევ გვექნება დრო, რომ დავასრულოთ დათოსთან საუბარი.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.
grant me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
We are the champions, we are the champions, who's and who's and who's. We are the champions
of the world.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, უბრალოდ სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დათო ბუხრიკიძე, კრიტიკოსი, ჩემი კოლეგა არის გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ ბერლინის 76 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გავიხსენეთ ფილმები, მე მგონი არც ერთი ფილმი არ დაგვავიწყდა მნიშვნელოვანი, რომელიც კონკურსში იყო. Ну მე კიდევ გამოვყოფდი გერმანულ სურათს 24 კვირა. ანა ზორა ბერაშედი სხვათაშორის წელს ბერლინის ფესტივალზე გერმანული კინოს კონკურსში ყოველ შემთხვევაში გარკვეული დეფიციტი იგრძნობა. სუ ამბობდნენ ხოლმე იმას, რომ ამ კოსლიკმა ძალიან გერმანული გახადა ფესტივალი, 3-4 ფილმი ყოფილა.
ხო, ანდრეს დრეზენ კი ძალიან ბევრი რეჟისორები.
ხო, წელს ასე არისო.
წელს ასე არისო.
ასე არისო. არაც ალბათ გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული კრიზისი არის გერმანულ კინოში. ძალიან საინტერესო რეტროსპექტივები იყო ბერლინის ფესტივალზე. მათ შორის იყო რეტროსპექტივა აგრძელული დეფას ფილმებისა, ანუ
90-იანი წლების
ერთ-ერთი 70-იანი.
უფრო 70-იანი
80-იანი. ხო, აღმოსავლეთ ევროპაში აგრძელული გერმანული ფილმებისა, ანუ მთელი მე მგონი 8 თუ 9 ფილმი იყო, რომელიც გერმანიის აღმოსავლეთ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ აგრძალა. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რეტროსპექტივა იყო. ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა წელს პანორამას, ეს გახლავთ ბერლინის მეორე კონკურსი.
ერთ-ერთი იყო მეოცნებენი, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო ფილმი 60-იანი წლების გერმანულ გდრ-ის ლიტერატურულ ცხოვრებას, ინგებორგ ბახმანის მწერალის შესახებ ძალიან საინტერესო პანორამაში. აი ამით დამამახსოვრდა კონკრეტულად.
და ალბათ ამ ფილმებს თბილისის ფესტივალზე მაინც ნახავს ჩვენი მაყურებელი. საინტერესო არის ბერლინის ფესტივალი კიდევ იმიტომ, რომ რადგანაც აქ არ არის ესეთი ჰოლივუდის ტოპ ფილმები წარმოდგენილი, ამ მაყურებელს უნდა რომ ეს ფილმები ნახოს დიდ ეკრანზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება საერთოდ ვეღარ ნახოს ვერასდროს. შეიძლება ეს ფილმი საერთოდ არ გავიდეს ეკრანში, მაგრამ ჰედი ტუნის ორი სურათი არ გავიდეს.
ვერასოდეს ვერ მოხდეს ეკრანზე.
და უნდა დავაფასოთ გერმანელი მაყურებელი, ბერლინელი, მოდი მაინც ხაზი გავუსვათ ამას, ბერლინელი მაყურებელი, რომელსაც მართლაც საოცრად აინტერესებს რა ხდება სამყაროში, რა ხდება კინოში კი არა მხოლოდ, არამედ რა ხდება სამყაროში, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის ინფორმაციაც ჩვენ ცოცხალ ადამიანებს ვეცნობთ და ეს ეხება არამარტო დოკუმენტურ კინოს, არა, ეხება ხატრულ კინოს.
გასაკვირველია, ეს კინოენა ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ აღნიშნა ეს, მენიშნა ეს, როგორ გადის ხატრულ, როგორ იცლება ხატრულობისგან კინო და როგორ ეფექტგავსება დოკუმენტურ. ეს გასაკვირველია პრობლემაა, თავისთავად დოკუმენტური ფილმი როგორც ჟანრი თვისობრივად განიცდის ტრანსფორმაციას და ის შედის ხატრულ ქსოვილში და პირიქით ხატრული კინო კარგავს ხატრულობას. რაღაცნაირად შერწმა ხდება ან ეს პროცესი ალბათ გაგრძელდება მომავალში.
პლუს კიდე ფული ეს, იაფიღერს უკვე.
გასაკვირველია, ეს ერთი კამერა
ეს იგივე
არა ვარსკვლავები რომ ეს არ
დაუხადოვიჩი ესეთი აშკარად რო ჩანს რომ ვიდეო არის რო უყურებთ ხო ამას არ მალავს
იაფი კინოა ესე ვთქვათ ეს სასტუმროში ერთ სასტუმროში გადაღებული იაფი კინო რომელიც ფაქტიურად
ერას იმას ნიშნავს რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოუწოდოთ ქართულ რეჟისორებს იგი არ შეეშინდეთ
ფული არ არის
ხო ფული არ არის თავარი
და
იფიქრონ იგი იდეები ამ თავარი სხვა შორის შეიძლება იკითხონ კიდეც ეს იგი რომელი იდეები იყიდება ყველაზე კარგად ანუ ამ ფესტივალით 76-ე ფესტივალით რა შეგვიძლია ვთქვათ რომ რა წუხებს დღეს სოფლიოს.
Ну, ერთი რო ბედნიერების უფლება ყოველას უნდა ქონდეს, ეს იდეა იყიდება იმიტომ რომ თვითონ დიტო კოსლიკმა გამოაცხადა, ალბათ ჯგუფი მუშაობდა ამ სლოგანზე, არ ვიცი. Ну, თავისთავად ცხადია რომ ეს ბედნიერების უფლება ყოველას და ვერაფერს ვერ წაართმევ. მეორე ის რომ ამ უფლებისთვის უნდა იბრძოლო და ეს უბრძოლა ჩანდა თითქმის ყველა ფილმში დაწყებული გამარჯვებული ფილმიდან დასრულებული პოლონური ფილმითაც და მესამეც რომ ამ უფლების მოსაპოვებლად აუცილებელია რომ რეჟისორმა მიმართოს აქციას აქტს მხატვრულ ღირებულებას თავისთავად გადააბიჯოს. ანუ მან შექმნას არ შეეშინდეს იმ რეალობის, რაც უნდა შექმნას. აი ეს სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, აქტივობა თავის არტის, ასე ვთქვათ, მხატვრულობასთან ერთად, რომელიც მე სულ მომწონდა კრისტიან მუნჯოს ფილმში და ალბათ კანის ფესტივალზე იქნება წეს. აი ასეთი ტიპის რეჟისორები იქნება.
ანუ რადიკალიზმის არ შეეშინდეს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა ფილიპინმა რეჟისორმა რომ 8 საათიანი ფილმი გადაიღო, ეს იყო რადიკალური ნაბიჯი. ნამდვილად ეს იყო ხულიგნური ნაბიჯი, მაგრამ სარისკოც. ზოგი მან გადაიღო 8 საათიანი ფილმი, უჩვენა ბერლინის ფესტივალის დირექციას და არანაირი გარანტია არ ქონდა, რომ მას დათანხმდებოდნენ ამ ფილმის ჩვენ.
თავიდან იყო მოლაპარაკება რამდენი დასმით, რომ რამდენი საათი შეჭირებინა, მაგრამ არ დათანხმდა და მაინც.
ხო, ანუ მაგრამ ეს მე ხო ამ შემთხვევაში რეჟისორებს მიმართავ. იმას არ ნიშნავს, რომ ხვალ რომ თქვენ ასევე
8 საათიანი
გადაიღოთ და იფიქროთ, რომ აი მეც გავაკეთე 8 საათიანი. ეს იყო სიახლე. ანუ არ შეგვეშინდეს სიახლის, ხო? მე როგორც ხვდები.
გაბედულება ესთეტიზმთან ერთად.
ეს რადიკალიზმი ყოველთვის ფასობდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და პრინციპში თანამედროვე კინოს სამყაროში ფასობს, ალბათ მე მგონი ვენეციის ფესტივალზეც ფასობს, კანის ფესტივალზე ნამდვილად უყვართ ასეთი რამე. თავარია რომ არ შეგვეშინდეს. მე ასე მგონი.
და ეს გაბედულება იყოს ხატრულად დასაბუთებული, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს რეჟისორი იღებს კინოს, აი ეს კინო ენა, აი ხა ლევან პატაშვილის იუბილე იყო, რა თქმა უნდა, გამახსენდა 90-ლებს და ის აი მის პერფექციონიზმი, მისი აი მართლა არის შესაშური, რომ აი ამ გზით წავიდნენ რეჟისორები, რომ არა მარტო თქვა სათქმელი თქვა, არამედ თქვა კანის თქვა ეს სათქმელი გარკვეულ ფორმაში. ანუ ფორმისა და შინაარსის გარკვეული შერწყმა მოხდეს ხარისხის ხარჯზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმასთან ერთად რომ რეჟისორებმა გამოიჩინონ გაბედულებაც, მოქალაქეობრივი აქტივობაც და არ შეეშინდეთ საკუთარი სულის და სხეულისაც, მოდეს თქვა, ზატოვნე სხეული და გამოვიდნენ ცოტა გარეთ და რაღაცა მეტი გაბედულება გამოიჩინა.
კი, ნამდვილად და ერთი პერიოდი ეგონათ, როცა ამას ვამბობდით, რომ აუცილებელი არის, რომ სოციალური პრობლემატიკა იყოს თავარი და რამდენიმე ფილმის გამოვიდა ამ თემაზე, ზოგი ცუდი, ზოგი კარგი, ხო, უკვე
მოძაც
კიდე ამ კონკრეტულ ამ თემაზე. ეს არ არის, შეიძლება არ იყოს სოციალური პრობლემა. აი, ისეთი მრავალფეროვანი იყო წლევანდელი კონკურსი ბერლინის, სრულიად სხვადასხვანაირი ფილმები იყო. ნამდვილად, სხვადასხვა თემაზე იყო და შეიძლება არ იყოს ეს, მაგრამ თუ კიდე მე დათოს ვეთანხმები, რომ თუ სიახლეა, თუ სურვილია რაღაც შეცვალო, დაგიფასდება მაშინაც კი, როდესაც ძალიან გაწვალდი და აქ შეიძლება ხარი არ დაგიჭერეს, ხო? შეიძლება ასე ითქვას.
ხო, ანუ ბრძოლას ყოველთვის აქ ფასი და აქ აზრი.
ნამდვილად და თუ არ გაგიმართლა და ამერიკულ ოსკარზე არ წარადგინეს შენი ფილმი, არის შანსი რომ სხვაგან გაგიმართლოს, სხვა ჩვენს უნდა ითქვას.
ხო, ეს როტერდამის ფესტივალი ამხრივ არის ძალიან კარგი.
კი,
ხო, ეს არის ამ გაბედულებით და ექსპერიმენტებით.
და ბერლინიც. ისიც თქვათ რომ ამ ფესტივალზე კინო ბაზრობა მუშაობს, ისიც თქვათ რომ წელსაც იყო ქართული კუთხე
შედარებით ნაკლებად, იმიტომ რომ ჩვენი სამწუხარო წელს არც ფორუმში და არც პანორამაში ქართული პროგრამა არ იყო წარმოდგენილი, რაც ცოტა სამწუხაროა, იმიტომ რომ წინა წლებში ყოველთვის იყო რამოდენიმე და საკმაოდ ისეთი მე ვიტყოდი ძალიან კარგადაც წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში თინათი ყაჯრიშვილის ფილმს გავიხსენებდი პატარძლებიან
ძალიან
დღეები რომელიც საერთოდ გამოიმარჯვა
ფორუმში კეთილი უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი დათოსთან ბუხრიკიძესთან უთხრა რადიომსმენელს დათო ბუხრიკიძე არის კრიტიკოსი და ჟურნალ ლიბერალისტვის წერდა წერილებს რაც დღეს ვერ მოასწარით შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ დათოს წერილებს რომელსაც ის დღიურები უფრო ალბათ ხო რომელსაც აგზავნიდა ბერლინის კინოფესტივალიდან ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას მადლობა ტატო ჯინჯი ხაძეს რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი მადლობა დათო ბუხრიკიძეს რა თქმა უნდა მე
ხვალამდე
გემშვიდობებით ნახვამდის კარგაბრძანდებით
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.